Takže ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem chtěla dneska navázat na to téma, o kterém jsem mluvila minule. Povídali jsme si o tom, jak je Bůh nádherný. Jak je prostě úžasný k nám, že je potřeba ho poznávat a nejenom v té nádheře toho stvoření, které Bůh udělal, ale i to, jak je nastavený vůči lidem, jak je milosrdný, jak vlastně mu záleží na každém člověku. A tak já jsem si dneska připravila zamyšlení na téma, jak Bůh reaguje na lidské selhání. Budeme si na některých příbězích z Bible ukazovat, jak Bůh reagoval na selhání konkrétních lidí v těch biblických příbězích. A musím říct, že já jsem toto téma řešila vlastně nedávno, protože jsem taky tak prožila, že jsem ve hodně věcech selhala a jsem Bohu moc vděčná, že On mi to odpustil a přijal mě a věřím, že i když některé věci prostě mají dopad do mého života a života lidí okolo, ty selhání prostě mají dopad a už ty věci nejdou vrátit zpátky, ale já věřím, že Bůh dává nové příležitosti a věřím, že si mě bude moci použít, abych aspoň část toho třeba mohla napravit. Tak, na začátek tady mám z Izajáše z první kapitoly, verše 16 až 20, kde Bůh říká: Umýjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí, přestaňte páchat zlo, naučte se konat dobro, hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. Jen pojďte a probereme to, pravý Hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbílejí jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Podvolíte-li se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci země. Jestliže však odmítnete a budete vzpůrní, budete požíráni mečem, neboť Hospodinova ústa promluvila. Takže Bůh, tady je vidět, že Bůh nemá rád, když se dělá zlo. Nemá rád, když si lidé ubližují, když ubližují, prostě když dělají zlé věci. Ale on tady neříká, prostě běžte pryč, nechci vás vidět, když jste takový zlý. On tady říká přesný opak. Pojďte ke mně. Pojďte ke mně všichni, kteří děláte chyby, kteří jste něco pokazili. Pojďte a proberme to. I když jsou vaše hříchy jako šarlat, tak zbílej jako sníh. Já vám chci odpustit. Ale to, co musíte udělat, je přijít ke mně. A já jsem za to Bohu moc vděčná. Jak Bůh reaguje na naše selhání? On s ní počítá. Myslíte, že je to pravda? Já bych tady chtěla přečíst úryvek z knihy Michaela Heisera, co Bůh chce. Michael Heiser tady říká: Možná si teď říkáte, proč Bůh prostě neupustil od svého plánu na lidskou rodinu. Byl to přece On, kdo dovolil, abychom měli svobodnou vůli. Přestože věděl, že to povede k hříchu a tisícům let lidského utrpení ve formě násilí, bezohlednosti, sobectví a řady dalších hrozných věcí, které jsou si lidé schopni navzájem způsobit. Možná, že kvůli svému vlastnímu utrpení nebo utrpení, které vidíte všude kolem sebe, byste si někdy i přáli, aby Bůh učinil všemu konec. Věřte tomu nebo ne, Bůh tento pocit chápe. Vidí nejen všechno zlo, které vidíme my, ale i nekonečně víc. Nic není tak, jak by chtěl. Možná si říkáte, vždyť je Bůh, co pak to nemůže všechno změnit? Není to tak jednoduché. Zkuste si to představit. Bůh může odstranit zlo z našeho světa jenom tak, že odstraní každého, kdo zlo páchá. Jinými slovy, Bůh může skoncovat se zlem jenom, když nás vyhladí. Protože všichni hřeší. A jak říká Bible, jsou daleko od Boží slávy. Že? To je napsáno v listu Římanů. Takže jistě, Bůh by to mohl udělat. Ale neudělá to. Nepřipadá to v úvahu, protože lidi příliš miluje. Z toho vyplývá úžasné poznání. Bůh věděl, k čemu to povede, když nás stvoří, jako je on sám, to znamená se svobodnou vůlí se rozhodovat. Ale usoudil, že to tak bude lepší, než lidskou rodinu vůbec nemít. Bůh vidí hřích a utrpení v našem světě a zná jejich příčinu. Trápí ho to. Bůh ale tolik miluje své lidské děti, že se neodvrátí od svého původního záměru. Nemá náhradní plán. Postupuje podle svého původního plánu. Navzdory tomu, že předvídal vzpouru v Edenu a věděl o všech nezdarech a hříších, které budou následovat, včetně těch našich, Bůh stále touží po lidské rodině. On totiž chce rodinu. On nechce zástupy robotů na téhle zemi, který natáhne na klíček, naprogramuje, aby vždycky dělali přesně to, co jim naplánoval. On chce bytosti, které se budou svobodně rozhodovat pro to, jestli budou Boha poslouchat, jestli budou chtít být jeho dětmi, nebo si budou chtít žít podle sebe i se všemi důsledky, které to sebou nese. Protože to je rodina, že? Naše děti jsou taky osobnosti. My bychom nechtěli, aby to byly prostě nějaký loutky, který zapínáme, vypínáme, když se nám to hodí, který naladíme si prostě tak, jak potřebujeme. Jsou to osobnosti a my se radujeme z toho, že rostou, že každý je jiný, každý má určité obdarování. A těší nás, když postupně je vychováváme a oni chtějí se zapojovat do toho chodu té rodiny, chtějí nakonec prostě se naučí si navzájem pomáhat, začne jim záležet jednomu na druhém a důvěřují nám jako rodičům. Tak to přesně chce Bůh. Samozřejmě i s tím rizikem, že občas budeme dělat chyby, občas budeme zlobit, ale Bůh nás pořád volá. Říká, i když prostě vaše hříchy budou jako šarlat, přijďte ke mně a zbělejí jako sníh. Bůh s námi počítá a našel způsob, jak můžeme být znovu v jeho blízkosti. Tak. A teď se podíváme na ty biblické příběhy, kterých jsem si pár vybrala z Bible. A první je král Saul. Tady na tom obrázku to není Saul, to je David, král David a Mikal. To je Saulova dcera a Saul je tam vzadu, za ním vlastně. To je z filmu o králi Davidovi. První izraelský král Saul selhal. Že známe všichni ten příběh o Saulovi? Neposlechl boží pokyny, které obdržel od Samuela, že? Ohledně oběti a i potom ohledně toho, že má vyhladit prostě tam ten národ, který měl a nechal, oni si nechali ty zvířata a prostě těch selhání tam bylo víc. Bůh se rozhodl, že království svěří Davidovi, který se osvědčil jako udatný hrdina, že? Porazil Goliáše, ze kterého měli všichni hrůzu, i Saul se před ním třásl. A ten David se stal Saulovým zetěm, jak jsme říkali. Dostal za ženu Mikal, vlastně dceru krále Saula. Jak ten příběh pokračoval? Saul uznal svou chybu, přijal, že si Bůh vybral Davida jako krále místo něj, postupně mu předal vládu, společně ještě s Jonatanem vyhráli mnoho bitev a Izrael žil v bezpečí před okolními národy. Saul spokojeně zestárnul, radoval se z vnoučat a z požehnání, které jim Bůh dal. Nebo to bylo jinak? Bylo to úplně jinak, že? Škoda, že Saul nevyužil ty podněty, které mu Bůh dával, aby se zastavil, aby se obrátil, aby přijal prostě boží vůli. Mohlo to takhle dopadnout, že? Ale bohužel, Saul začal Davida podezřívat, že ho chce zabít a převzít vládu násilí. Místo toho, aby se pokořil před Bohem a hledal jeho vedení, začal usilovat o Davidův život. Mnoho let ho pronásledoval a i když měl David několikrát možnost využít okolnosti a Saula usmrtit, nikdy to neudělal. Saul měl zatvrzelé srdce a nebyl ochoten uznat svou chybu a nevyužil podněty, které mu Bůh připravil k přehodnocení postojů. dokonce nechal zavraždit Hospodinovi kněze z města Nóbu. Jak skončil? Špatně, že? Když zemřel Samuel, připadal si Saul ztracený. Čekala ho bitva s Pelištejci a on potřeboval posilu, ujištění od Boha, ale nic z toho neměl, protože Boha dlouhodobě ignoroval. Jeho zatvrzelé srdce bylo plné strachu. Nenapadlo ho nic lepšího, než jít k čarodějnici, aby mu vyvolala ducha Samuela, že? Spolu se svým synem Jonatanem padl v boji a izraelské království postupně převzal David. Boží vůle se naplnila, David se stal králem. Ale Saul mohl být účasten toho příběhu. On totiž, David, byl jeho zeď, to znamená, on mohl jakoby tu vládu v podstatě tomu svýmu zeťovi předat, že? Mohl být králem dál, ale mohl důvěřovat svýmu zeti. Prostě David se mnohokrát osvědčil, už i tím, že vlastně několikrát měl jeho život ve své ruce, ale nezabil ho, on pořád ho považoval za Hospodinova pomazaného. Pokud by Saul prostě důvěřoval v tom Bohu, tak to mohlo dopadnout nějak podobně, jak jsem na začátku říkala. Pěkně, mohl se radovat z vnoučat, vládu by postupně předal Davidovi a Bůh by jim žehnal. Ale bohužel zatvrzelé srdce a neochota se pokořit před Bohem vlastně vedla k tomu, že Saul a i jeho syn Jonatán a mnoho dalších zemřelo, padlo. Tak, ale i David, ten velký a udatný boží hrdina, selhal, že? Selhání krále Davida. Hřích s Batšebou, že? Nechal zavraždit jejího muže Uriáše. A známe ten příběh 2. Samuelovi ve 12. kapitole 1 až 14, jak Bůh poslal k Davidovi Nátana, proroka, s tím tvrdým slovem, že? Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Přišel k němu a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden bohatý a druhý chudý. Bohatý měl velmi mnoho ovcí a skotu. Chudý neměl nic, než jen jednu malou ovečku, kterou koupil. Živil ji, vyrůstala u něho spolu s jeho syny. Jídala jeho sousto chleba, pila z jeho poháru a spávala v jeho klíně. Měl ji jako dceru. Nějaký pocestný přišel k bohatému muži, ale tomu bylo líto vzít ze svých ovcí či ze svého skotu a připravit poutníkovi, který k němu přišel. Tak vzal ovečku chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David proti tomu muži velice vzpál hněvem a řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který to spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že toto spáchal a protože neměl soucit. Nátan Davidovi řekl: ty jsi ten muž. To je tvrdý, že? David měl v sobě takový jako pocit, nebo ne pocit, ducha takového prostě spravedlivý hněv z toho, co se stalo, že? To je krutý prostě, no. Ale on udělal úplně to stejné. On měl několik manželek od Boha, že? Měl bohatství. A Uriáš měl jen tu jednu svou ženu, kterou miloval. A on mu ji sebral. A dokonce ho ještě zabil. Jo, takže ten hněv, který vlastně v tom Davidovi vypůsobil tady ten příběh dojemný, který mu ten Nátan vyprávěl, tak vlastně ten hněv stejný jakoby patřil Davidovi za to, co udělal. Protože on se zachoval úplně stejně, jenom to nebyl schopen vidět. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem. Já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky. Dal jsem ti dům tvého pána a ženy tvého pána do tvého klína. Dal jsem ti dům izraelský a judský. A kdyby to bylo málo, přidal bych ti to či ono. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a spáchal si zlo v jeho očích? A tak dále, a tak dále. David řekl Nátanovi: zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl: Hospodin také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Boha trápí, když lidé konají zlé věci, ubližují druhý. On ale touží po nápravě, dává možnost k pokání, chce odpustit a dát nové příležitosti. Bohužel naše zlé skutky mají mnohdy následky, že? To dítě zemřelo a pak ještě další vlastně Davidovi synové zemřeli a David pak měl vlastně velký potíže. Ale Bůh Davida za ten jeho těžký hřích nezabil. On mu dal šanci, aby mohl litovat a chtěl mu odpustit. A Bůh takhle přistupuje k nám všem. To, co řekl Bůh, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, přijďte ke mně a zbělej jako sníh. A tady na příběhu krále Davida to můžeme vidět a je to velký povzbuzení a naděje pro lidi, kteří žijí s těžkým pocitem viny, že udělali nějakou velkou zlou věc, prostě klidně i vraždu, tak Bůh je ochoten odpustit i takové věci. Jak Bůh reaguje na naše selhání? Mám tady něco o Belšasarovi. Nevím, jestli poznáte ten obrázek, jestli je vidět, co tam je.
Ruka, která píše na písmo.
Ano, píšící ruka. Král Belšasar byl syn Nebukadnezara, krále Novobabylonské říše. Píše se o něm v knize Daniel v 5. kapitole. S Nebukadnezárem Bůh obdivuhodně jednal. Dal mu prorocké sny, ke kterým dal Danielovi výklad. O tom si teď nebudeme tady povídat, ale je to velice zajímavé a já to moc ráda tyhle příběhy si čtu. Potrestal ho za jeho pýchu tím, že ho zbavil na určitou dobu zdravého rozumu a nechal ho žít v přírodě mezi divokými zvířaty. Jakmile se mu vrátil rozum, král poznal, že jen Bůh, kterému patří Daniel a jeho tři přátelé, je pravým a mocným Bohem. Jeho syn Belšasar o tom všem věděl. Také on dostal od Boha nadpřirozený vzkaz, ruku píšící na zeď. A můžeme si o tom přečíst v 5. kapitole Daniele 17 až 30. Na to Daniel odpověděl a před králem řekl: tvé dary nech ti zůstanou tobě, to říká tomu Belšasarovi, a své odměny dej někomu jinému. Avšak ten nápis králi přečtu a výklad mu sdělím. Nuže, králi, Bůh nejvyšší dal království a velikost i čest a majestát tvému otci Nebukadnezárovi. A proto velikost, kterou mu dal, se před ním třásli a báli se jej všichni lidé, národy a jazyky. Koho chtěl pobíjel a koho chtěl nechával naživu. Koho chtěl povyšoval a koho chtěl ponižoval. Když se však jeho srdce povýšilo a jeho duch zesílil v píše, byl z trůnu svého království sesazen. Ba i čest mu odňali a byl vyhnán od lidských synů. Jeho srdce se připodobnilo zvířecímu a přebýval mezi divokými osly. Dávali mu spásat porost jako dobytku a nebeskou rosou se mu tělo smáčilo, dokud nepoznal, že v lidském králování vládne Bůh nejvyšší a ustanovuje v něm kohokoliv ráčí. Ani ty, jeho syn, si Belšazare nepokořil své srdce, přestože jsi o tom všem věděl. Nýbrž proti pánu nebes se spovýšil, když před tebe přinesli nádoby jeho domu a ty i tví velmoži, tvé ženy i tvé družkyni z nich popíjeli víno. Tehdy si chválil bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné i kamenné, kteří nevidí a neslyší ani nic nevědí. Ale Boha, jenž má v ruce tvůj dech, i celé tvé putování si ho si neoslavil. Na to byl od něho poslán hřbet té ruky a nápis tento zapsán. A tímto nápisem je zapsáno: mene, mene, tekel, ufarsín. Toto je výklad toho slova. Mene, sečetl Bůh tvé králování a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na vahách a shledán si byl nedostatečný. Peres, rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům. Na to Belšasar poručil a Daniela přiodili šarlatem a zlatým řetězem okolo krku a rozhlašovali před ním, že bude v království vládnout jako třetí. Té noci byl chaldejský král Belšasar zabit. Tak, co si můžeme na tom příběhu ukázat? Nevíme, jestli se Belšasar před smrtí pokořil před Bohem. Každopádně Bůh věděl, že bude Belšasar zabit. Já věřím, že to bylo od Boha velmi milosrdné a úžasné gesto, že chtěl zatřást Belšasarem, aby před svou smrtí se mohl pokořit a přijmout Boha, aby mohl až zemřet jít k němu. Co v tom vnímáte vy, jak se na to díváte? Byl zabit a jeho říše se dostala pod vládu Médu a Peršanu, podle prorockého snu, který obdržel jeho otec. Že tam byla ta socha, jak tam byly ty jednotlivý zlatá hlava, pak byly ty bronzový ramena a tak to postupovalo dál. Tak Daniel dostal výklad toho snu a tam bylo o tom, že přijdou ty království, přijde to médské a perské království. A to se stalo právě tady v tomto okamžiku, kdy byl ten král Belšasar zabit. Bůh zareagoval na povýšené jednání Belšasara a dal mu příležitost uvědomit si svůj hřích a pýchu, než zemře. Co myslíte? Já v tom prostě vidím Boží milosrdenství, že on chtěl, aby Belšasar před svou smrtí mohl činit pokání. A nejenom on, ale i ta jeho družina, že? Protože oni to všichni viděli. Jak Bůh reaguje na naše selhání? Samařská žena u studny. V Janově evangeliu ve 4. kapitole 5 až 30 si můžeme ten příběh přečíst. Pán Ježíš přišel do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byl Jákobův pramen. Ježíš unaven cestou se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne, tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ač jsi žid, žádáš mne samařskou ženu, abych ti dala napít? Židé totiž se samařany nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. A ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. To bylo hodně nepříjemné, chodit takovou dálku pro vodu za poledne. Ale ona chodila v poledne, kdy byl největší žár pro vodu, aby ji nikdo nepotkal, protože lidé ji pohrdali a ona se stydila za ten svůj život, za to svoje selhání, za to, že měla celkem těch 5 mužů, jak vlastně pán Ježíš řekl, že? A tak si říkala, bylo by to super, kdybych už nikdy neměla žízeň. Ale pán Ježíš mluvil o něčem jiném, že? Mluvil o tom, o Duchu svatém. A je velice zajímavé, že pán Ježíš, mě to prostě fascinuje, že pán Ježíš byl ochoten jít takovou dálku prostě za poledne, za horka, sednout si ke studni, aby se věnoval jedné ženě, kterou každý pohrdal. Pán Ježíš jí říkal, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Já nevím, jestli najdeme někoho jiného v Bibli, komu pán Ježíš přímo řekl, že je Mesiáš. řekl to téhle ženě, která žila v hříchu svůj život, jak bych tak řekla, spackala, podělala, selhala, ale přesto přemýšlela o Bohu, čekala na Mesiáše, přemýšlela o něm. A on přišel k ní, čekal tam na ní u studny, až přijde. A on věděl, že ona je ten klíčový člověk, který bude schopen přesvědčit lidi z toho města, aby se přišli k němu za ním podívat. A vyšli z města všichni a šli k němu. A Pán Ježíš potom k ním mluvil a uzdravoval jich nemocné a tak dále. Mě prostě fascinuje to, že Pán Ježíš nepohrdá nikým. Ať si lidé jakkoliv spackají život, jakýkoliv selhání prostě v jejich životě je, tak on vždycky chce, aby k němu přišli, aby to složili u něj a chce jim dát prostě naději do budoucna. Chce jim dát tu živou vodu, ten věčný život. Ježíš znal tu ženu, znal i její selhání, měl pro ní plán, nabídl jí živou vodu, ten věčný život. A tak buďme i my takoví, kteří nepohrdají druhýma lidma, jakkoliv mají spackaný život. Jak Bůh reaguje na naše selhání? Petrovo zapření, tady mám další příběh. Můžeme si přečíst Markově evangeliu ve 14. kapitole. A Ježíš jim řekl, učedníkům, všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno, budu být pastýře a ovce stáda se rozptýlí, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Petr mu říkal, i kdyby všichni odpadli, já však ne. A Ježíš mu řekl, amen pravím tobě, že dnes této noci, dříve než kohout dvakrát jako krhá, právě ty mne třikrát zapřeš. On však tím více říkal, i kdybych s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu. Stejně mluvili i ostatní. A pak je tam to pokračování, že mezi tím Pána Ježíše zatkli, odvedli ho do toho Veletnězova domu. A Petr šel zpovzdálí a přišel na ten dvůr tam. A zatímco byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veletnězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s Nazareckým tím Ježíšem. On však zapřel, nevím, ani nerozumím, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora a kohout zakokrhal. A když ho ta služka uviděla, začala opět říkat těm, kteří stáli poblíž. Tento je z nich. On však opět zapíral. A za malou chvíli znovu ti, co stáli poblíž, říkali Petrovi, skutečně jsi jeden z nich, vždyť jsi také Galilejec. On se pak začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. A hned kohout podruhé zakokrhal. Tu si Petr rozpomněl na výrok, jak mu Ježíš řekl, než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát nezapřeš. A začal plakat. Muselo to být těžký, nebo prostě člověku je to líto, když si uvědomí, že selže. Ale už to nejde vrátit zpátky, že? Ale Bůh počítá s naší slabostí. Ví, že selžeme. Pán Ježíš to věděl, že Petr selže, že ho zapře. Ale očekává, že se vždy k němu obrátíme. V pokoře naše selhání vyznáme, aby nám mohl odpustit. S Petrem se Pán Ježíš setkal po svém vzkříšení. Mluvil s ním a dal mu jasně najevo, že s ním nadále počítá. V Janově evangeliu 21. kapitole 17 až 19 Pán Ježíš vlastně mluví s Petrem. Řekl mu po třetí, Šimone Janov, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád? A odpověděl mu, Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těchto slovech mu řekl, následuj mne. Tak, jak Bůh reaguje na naše selhání? Máme tady další příběh, to už je vlastně z ukřižování Pána Ježíše. V Lukášově evangeliu v 23. kapitole 32 až 43 se vlastně píše o popravě Pána Ježíše. Byli s ním vedeni k popravě i jiní dva zločinci. A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe. Je-li ten Kristus Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe. Byl nad ním i nápis napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je král Židů. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy. Což ty nejsi Kristus? Zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal. To se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal a říkal, Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Je to úžasný, že vlastně nikdo tam nepochopil z těch lidí, kromě toho jediného Lotra, že vlastně ta jejich záchrana se právě děla na tom kříži. Oni říkali, Ježíši, zachraň sám sebe, zachraň i nás. Ale to byla právě ta záchrana. To byl ten okamžik, kdy bylo zlo zbaveno svojí moci. To byl ten okamžik, kdy Pán Ježíš porazil smrt. Ona byla poražena tím, že vstal z hrobu. Ale nikdo to neviděl. A Pán Ježíš se modlil, přimlouval se za všechny ty okolo, kteří se vysmívali, aby jim Bůh odpustil, protože nikdo z nich si vlastně vůbec neuvědomoval, co se na tom kříži děje. Bůh nás chce přijmout do svého království. Pán Ježíš nám otevřel tu cestu. Víte, je to takový zvláštní. On zaplatil svým utrpením a smrtí, porazil smrt, byl vzkříšen. Smrt ho nemohla udržet ve své moci. Vlastně, už jsme o tom několikrát mluvili, ale to zlo, který vlastně je v těch duchovních silách zla, těch démonských silách, tak bylo poraženo právě tím, že Pán Ježíš nechal ty zlý mocnosti, aby ho jakoby zabili. To zlo on jakoby absorboval do sebe. Nechal je, aby se vyzuřilo na ně. Ale protože on je Bůh, on je svatý, on nikdy nezřešil, tak smrt ho nemohla držet ve svý říši. Prostě smrt vlastně ztratila moc. On ji porazil tím. A každý, kdo přijme Pána Ježíše do svého srdce, tak nad ním prostě ta smrt nemá moc. Jen můžeme žít na věky. Podmínkou je uznat jeho jako krále ve svém životě. Uznat svoje selhání a vděčně přijmout odpuštění. Žít životem hodným Božího království. O tom si možná jednou budeme povídat, co to znamená. K tomu nás vyzývají, myslím, že to je apoštol Petr v jednom svým listu, říká, žijte život hodný Božího království. Nemáme hřešit, to znamená žít tak, abychom se líbili Bohu. Může se stát, že se lžeme, ale musíme vždy znovu přijít k Bohu a prosit o odpuštění. Bůh nás k tomu pořád vyzývá. Jak Bůh reaguje na naše selhání? Stal se člověkem. Tady bych chtěla ještě zacitovat z knihy Michaela Heisera, Co Bůh chce, kde pan Heiser říká, Bůh odmítl lidstvo vyhladit nebo zrušit svůj plán a tak stále udržoval naději, že jednou lidé přece jen budou navždy s ním. Stále se k lidem vracel a nabízel jim odpuštění a blízký vzájemný vztah. Bůh chtěl, aby uvěřili, projevili svou víru životem v souladu s ním i s ostatními lidmi. Boží děti ho však při každé příležitosti odmítali. Pokaždé, když Bůh řekl, pořád ještě můžete být se mnou, věřte tomu a ukažte mi, že to myslíte vážně, všechno se ještě zhoršilo. V Biblii je tato tendence vyjádřena přirovnáním k zatoulaným ovcím bez pastýře. To přesně vystihuje situaci. Jedině zástupnou smrtí za celé lidstvo mohlo být prokletí smrti nad lidstvem zrušeno. To znamená, že po této smrti muselo následovat vzkříšení. To je něco, co může dokázat jenom Bůh. Ježíš byl řešením problému z Edenu. Díky Pánu, že nenechal prostě lidi na pospas, že on je tím dobrým pastýřem, který shromažďuje ty svoje ovečky. Ale oni musí chtít za tím pastýřem jít. Janově evangeliu 1.14 se píše: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Bůh se rozhodl přijít mezi lidi, ukázat jim svou lásku a porazit smrt, porazit ty mocnosti zla. Ale udělal to jinak, než by si lidé představovali. Byl to jiný mesiáš, než se lidé představovali. A díky Bohu, že je takový, že je moudrý. A já bych tady chtěla přečíst ještě ze zjevení Janova. Je to 3. kapitola 14 až 20 a je to vlastně dopis zboru v Laodicei. Tam jsou ty dopisy těm 7 církvím, že? A tady ta Laodicea vlastně je pokárána. Toto praví, amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. To je Pán Ježíš, že? Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Takto však, že jsi vlažený a nejsi studený ani horký, vyvrhnu ti ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Takže Pán Ježíš říká tím laodicejským, jste hrozní, nesnesu vás ve svých ústech. Ale co říká dál? Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. On jim říká, vy jste hrozní, ale já vás miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. On jim říká, vy jste všecko pokazili, prostě úplně špatně chápete ty věci. Potřebujete se obrátit, prostě potřebujete to pochopit. A já vás usvědčuji a kárám, protože vás miluji. Já chci, abyste se mohli napravit, abyste mohli pochopit, jak ty věci jsou doopravdy. Já ti chci dát zlato v ohni pročištěné. Já ti chci dát ty dobré věci. Přijď ke mně. Dostáváme se na závěr. Já bych tady chtěla přečíst ještě ze Zachariáše 3. kapitolu. A mluví se tady o velekněze Jošuovi. A zkuste si místo toho velekněze Jošuovi představit sami sebe. Potom mi ukázal velekněze Jošuovi, stojícího před Hospodinovým andělem. A Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin řekl Satanovi, ať tě napomene Hospodin, Satane. Ať tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněné z ohně? Jošua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním. Sundejte z něj ty špinavé šaty. A jemu řekl, pohleď, odňal jsem od tebe tvou vinu a obléknu tě do slavnostních šatů. A řekl, ať mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl Hospodinův stál. Potom Hospodinův anděl napomínal Jošu. Toto praví Hospodin zástupů. Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat můj řád, také ty budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Slyš, velekněze Jošuo, ty i tvoji druzy, kteří sedí před tebou, neboť tito muži jsou znamením, že přivedu svého otroka výhonek. Ten výhonek, že? To je ten výhonek z rodu Jišajova, to se mluví o pánu Ježíši, že? Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jošuo. Na jednom kameni 7 očí. Hle, vylíjí na něm nápis, je výrok Hospodina zástupů a vzdál jim vinu této země v jediném dní. V onen den je výrok Hospodina zástupů, budete zvát jeden druhého pod drévu a pod fíkovník. Tady je vlastně proroctví o pánu Ježíši, o tom očištění. A Bůh to plánoval. Bůh to všechno plánoval v těch proroctvích, která jsou v tom starém zákoně. Tak všude se táhne ta nit, já vás zachráním, já změním váš úděl. Přijďte ke mně, projednejme to spolu. A tohle platí i o nás. Bůh, i když ďábel má proč na nás žalovat, protože těch vin v našem životě, těch selhání určitě by našel spoustu. Ale pokud jsme přijali Pána Ježíše, pokud jsme přišli k Bohu s touhou se obrátit, změnit svůj život, žít podle jeho vůle, tak ty špinavý šaty z nás byly strhnuty a dostali jsme ten čistý šat a ten čistý turban, ty slavnostní šaty a můžeme přicházet do Boží blízkosti. Tady Bůh říká, dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí, že? A tam stáli ti anděle. Takže Pán Ježíš nám otevřel cestu k Bohu, do Boží blízkosti. Díky Bohu, který se rozhodl, že nás chce ve svém království. Stvořil nás jako svobodné bytosti, které ovšem mohou selhat. Hřích, to selhání, nás odděluje od Boha. Kvůli tomu nemůžeme k němu přicházet. Ale Bůh to takto nenechal. Vymyslel a uskutečnil plán záchrany. Pán Ježíš zaplatil zástupně za naše hříchy a každý, kdo uzná svou vinu a v pokání předstoupí před Boha, bude očištěn. Žádné selhání nemůže způsobit, že Bůh naše pokání nepřijme. To jsme mohli vidět, že na tom příběhu krále Davida. A díky Bohu za to, že má soucit s námi a že chce přijmout každého člověka. A čím víc prostě nad tím přemýšlím, jaký Bůh je, tím víc jsem prostě v úžasu nad tím, jaký je k nám laskavý a dobrý. A tak ať nám všem to moc požehná, abychom byli těmi, kteří o něm, o nádherném Bohu, dokáží předat to poselství i ostatním lidem, aby ho taky takto mohli poznat. Amen.